Kurzemes gods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Un šis pirmssvētku laiks nāk nevien ar dāvanām daudz un dikti, bet kā jau es jums visu nedēļu stāstu par to, ka arī mūziķi ir sarosījušies un arī mākslinieki ir sarosījušies un mēģina vēl vairāk nekā citos gadalaikos mūs pārsteigt ar dažādām interesantām lietām. Un pie mani šodien dzimos ir grupas Willow Farm līderis Emīls Dreibats. Sveiks, Emīl.
Sveiki, sveiki visapkārt, sveiki Kurzemē.
Jā, nu un es saprotu, ka Willow Farm arī ir sagatavojis pārsteigumus klausītājiem, vai ne? Jūs jau esat, jūs jau viņus vairs neturiet tā kā zem pūra.
Nē, tiem mūsu pārsteigumiem vai mūsu dāvanām ir tā, ka mēs tās izliekam jau laicīgi, nevis noslēpjam zem eglītes, bet kopā ar eglīti pasniedzam uzreiz. Nu, eglīte tāda, varbūt. Piedomājam klāt, bet tie mūsu sveicieni, tie ir pieejami visiem gan radiostacijās, gan internetā, kur nu katrs to var spēt sameklēt. Jā, un tie sveicieni, protams, ir muzikāli.
Jā, jums ir trīs jaunas dziesmas, skaidīšu tu nāksi, mana mīlestība un Ziemassvētku nātre. Nu, pa kuru laiku, Emīl, tu šito te visu izdarīji?
Patiesībā, es sen atpakaļ kaut kur lasīju, ka lielākā daļa no skaistajām pasaulē pazīstamajām Ziemassvētku dziesmām, tā tie klasika, tur White Christmas un vispāries, lielākā daļa ir sarakstīta absolūti nepiemērotos gadalaikos.
Cietumā.
Cietumā stāvot Los Angelosā sastrēgumā karstā jūlija pēcpusdienā, viens no tiem džekiem tur bija izdomājis, man liekas, to White Christmas, bet es varu kļūdīties un samelot tagad pēc. Bet es tās dziesmas patiesībā rakstīju pavasarī, tas liekas tagad jau sen atpakaļ, bet jā, bija doma, ka Ziemassvētkiem ir jāsagatavojas laicīgi, tā teikt, vasarā jātais ragavas un ziemā rati un tā tālāk un tā joprojām, tāpēc šobrīd es iespējams jau varētu sākt, ja man būtu tāda vēlēšanās domāt par Jāņa dziesmām, bet par Ziemassvētku dziesmām, jā, mums tās bija gatavas, mums atlika tās ierakstīt šoruden un to mēs arī vaļas brīžos starp citiem saviem projektiem un pasākumiem izdarījām, un tagad tās ir pieejamas visiem. Tā mēs šogad redzam un dzirdam un jūtam Ziemassvētkus.
Jā, iespējams, ka tas ir īstenībā ļoti loģiski saistībā ar to, ka pavasarī raksta Ziemassvētku dziesmas, jo tad nav augsti, tad tā ziema nav tāda, ka mazliet viņa apnikusi, bet tad mēs pēc tā baltā un mirdzošā gadalaika sevišķi ilgojamies.
Jā, ir iespējas, un caur to ilgošanos ir iespēja atrast to pašu gaišāko, kas tajā gadalaikā ir, jo šobrīd, piemēram, rakstīt par Ziemassvētkiem vai par baltajiem Ziemassvētkiem, paskatoties ārā pa logu, nu īsti nav, nu varbūt kaut kur Alūksnes pusē, varbūt tajā galā tur kaut kur tas baltums varbūt ir piesadzies puslīdz, bet Kurzemē nekāda baltuma, kā mēs labi redzam, nav.
Mm-hmm. Bet kaut kur tev vajadzēja iedvesmoties, vai ne? No kaut kā tev taču vajadzēja iedvesmoties. Es gaidīšu, tu nāksi.
Tur bija tā, ka patiesībā uz šo dziesmu, uz šīs dziesmas radīšanu man uzvedināja Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins, jo es teicu, ka es ļoti labprāt uzrakstītu pāris gabaliņus, kurus Liepājas teātra aktieri varētu izpildīt savā Ziemassvētku koncertā. Liepājas teātris, tāpat kā visi teātri katru gadu uztais pa kādam koncertam par godu Ziemassvētkiem, tā ir labējoša preci, un tas ir tas
normāli. Un skaista tradīcija.
Un skaista tradīcija, un skaists sveiciens teātri skatītājiem. Nu jā, tad es ar teātri direktoru runājos un saku, nu jā, man te ir tādas idejas. Viņš saka, tu uzraksti lūk par Liepāju, par Rožlaukumu, jo mums nākamais Ziemassvētku koncerts būs tieši par Liepāju un par Rožlaukumu. Es saku, nu labi, es varu pamēģināt, padomāt, pafantazēt tajā virzienā. Nu, pafantazēju, neko jau daudz nebija jāfantazē, bija jāatceras, kā izskatās Rožlaukums, jāaiziet uz turien, kas nav tā pārāk tālu īstam liepājniekam. Un jā, un tā ir tapis šāds te romantisks Ziemassvētku duetiņš ar Liepājas teātra aktrisi Lauru Jerumu un grupu Willow Farm.
Skaisti. Ziemassvētku nātre, arī tāda dziesma ir tāpusi tāds netipisks augs.
Jā,
vai ne? Parasti ir egli. Nesvētku ziet.
Jā, bet uzrakstīt 285. Dziesmu par Ziemassvētku eglīti man kaut kā uzreiz ne. Es iespējams kādreiz to izdarīšu. Man nav nekas pret eglītēm. Eglītes ir ļoti skaistas un man arī pagājušajā gadā Ziemassvētkos mājās bija ļoti skaista eglīte. Arī šogad būs. Es ticu, es zinu, ka pie manas atnāks mana visīstākā un man visvairāk vajadzīgā eglīte. Bet ir jau pasaulē arī citi augi. Jā, ne tikai eglītes, bet ir arī nātris, un arī nātrei gribas dzīvot, jā. Nu, un tad kā viņai dzīvojās ziemā, kā viņai dzīvojās zem sniega un kā viņai dzīvojās ar sajūtu, ka viņi ir nātri un patiesībā nevienam īsti varbūt nav vajadzīgi tajā uz zemi. Tad mazliet, mazliet pa skumjo ir, ir šī.
Jā, šis ļoti skumīgs gabals droši vien. Tad trešais un man mīļākā dziesmas atzīšos jau uzreiz ir mana mīlestība.
Tas ir tāds jauks. Tas ir tādas, jāsaka tā, laikam manas personīgās sajūtas atceroties Ziemassvētkus un domājot par Ziemassvētkiem un atceroties to piparkūku smaržu virtuvē un atceroties piesnigušu pagalmu un malkas grēdu pagalmā, kur ir jābrien pa sniegu, kurš gurkst zem kājām, un tad tu vai krāmēt tās pagals un nestaukšā un kurināt krāsni un krāsnes kuras un eglīt, eglīt smaržu un piparkūks cepās un viss ir skaisti.
Izpasakaini. Paskaist,
bet mums dažkārt dzīvē vajag kādu kripatiņu pasakas. Kā citādi?
Tad noklāsimies šo dziesmu. Okay. Mana mīlestība, Villa Farm.
Mana mīlestība šodien dzīvo virtuvē pie piparkūku mīklas. Mana mīlestība šodien dzīvo virtuvē pie piparkūku mīklas. Un krāsnī ripo sirsniņas, tik priecīgas, tik žiglas. Un krāsnī ripo sirsniņas, tik priecīgas, tik žiglas. Mana mīlestība šodien dzīvo pagalmā pie sausas malkas grēdas. Mana mīlestība šodien dzīvo pagalmā pie sausas malkas grēdas. Es klēpī krauju pagales un sniegā brienu pēdas. Es klēpī krauju pagales un sniegā brienu pēdas.
Zeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Nu jā, dzīs, ka ļoti, ļoti skaista dziesma.
Paldies.
Emīl, tev sanākusi. Esi ļoti labi veiksmīgi iedvesmojies.
Man ir no kā iedvesmoties. Man ir mīļa, laba ģimene, labas foršas mājas un laba sajūta šajos svētkos. Gaidot šos svētkus. Tā kā, jā.
Tas ir brīnišķīgi, jo īstenībā tas izklausās tā, ka es nezinu, kā rodās dziesmas, jo man nekad nav izdevies vienu dziesmu radīt, bet es tā domāju, nu, tev tas izklausās, rodās ļoti viegli, jo paskaties, tikko vēl bija rudens, ka Villa Farm nāca klajā ar savu albumu, un filma ar laimīgām beigām, un tas arī bija jāsagatavo, un tur taču arī ļoti daudz darba bija, vai ne?
Tur mēs tā diezgan rūpīgi strādājām faktiski gandrīz divus gadus, nu tā palēnam, nu galā mēs... Mūsu visu ansambļa dalībnieku dzīvē Willow Farm nav vienīgais, kas ir ģimene, citi darbi un pienākumi un viss kas cits. Tāpēc nu, mēs tā arī nesteidzāmies, mums nebija plāns, ka mums trīs mēnešu laikā ir jāierakst, jāsacer, jāierakst un jāizdot tas viss. Mēs varējām mierīgi un prātīgi sacerēt, paspēlēt koncertos, tad izdomāt jā vai nē, vai šo gabaliņu mēs jā, vai šo gabaliņu mēs nē, vai mēs rakstam šādā veidā vai citādi, nu tā, mierīgi, prātīgi pieslīpējoties un pastrādājoties mēs, jā, tikām galā.
Un kā ar tiem, un kā ar koncertiem?
Mēs uzspēlējām Rīgā, Latvijas pirmajā rokafīnīcā, kur kādreiz bija Liepājā, un jā. Rīgā tagad ir tikai Rīgā, uzspēlējām albuma, tiksim tā, atklāšanas koncertu.
Jā.
Gatavojamies arī kaut kad to līdzīgi paspēlēt, nospēlēt tādu lielāku koncertu Liepājā, mm-hmm. bet tas varētu būt domājams kaut kad februārī. Un pagaidām mēs ar lielu prieku spēlējam tādus mazus, mīlīgus koncertiņus akustiskā sastāvā, akustiskās versijās dažādās mazās vietās. Tā kā ja kādam kaut kur kurzemē, piemēram, nu, mēs paši esam no Liepājas, bet mēs labprāt aizbraukt uz Kuldīgu vai yeah. Ventspili kādā mazā, jaukā, mīlīgā, nezinu, krodziņā vai tikšanās vai pulcēšanās vietā ar salīdzinoši nelielu apskaņojumu. Mēs varam jauk un paspēlēt gan dziesmas no šī albuma, gan arī to, ko mēs agrāk esam darījuši. Un, nonācām pie secinājuma, ka tas akustiskais un gandrīz tīrais skanējums patiesībā ir ļoti jauks, tūvs un jā. Ka tas ir tas, ko mums patīk darīt. Tā mēs esam ļoti, ļoti tūs savam klausītājiem. Līdzīgi kā es tagad sēžu tev pretī, apmēram, es sēžu pretī klausītājiem, un es varu ar viņu parunāties.
Jā, mēs tā kā apmainaties jā. Tajā enerģijā.
Un ja kāds, un tā apmaiņa ir ļoti tūva un ļoti tieši, un ja kāds man vēlas kaut ko pajautāt, es varu uzreiz arī starp dziesmām, bet tas nav tā kā lielā koncertā, kur es stāvu divus metrus virs pārējiem, skatu uz vidu un tur tā mēģinu runāt ar pūli. Labāk patīk parunāties ar katru atsevišķi.
Labi, mēs jau noskaidrojām un aizskaidrojām, pastiprināt noskaidrojām, ka tu nerakstīsi dziesmas šobrīd ziemas laikā, ne 1. septembrim, ne 8. martam, ne jāņiem, bet kādi varbūt tālējošāki plāni grupai Willow Farm?
Patiesībā mēs joprojām turpinām apgūt to, ko mēs esam izdarījuši, proti, mēs esam izdevuši albumu. Mm-hmm. Es domāju, ka mēs kādu laiku mierīgi varēsim dzīvoties un stāstīt cilvēkiem, kamēr beidzot visa Latvija zinās, ka mums ir albums, ka mums ir jaunas dziesmas, ka mums ir vēlēšanās šīs dziesmas nospēlēt. Es domāju, ka tādā veidā pienāks brīdis, kad būs vasara, un tad jau būs festivālu laiks, un tad būs šādi un tādi lielāki un mazāki koncerti šo te festivālu ietvaru. Kas būs tālāk, to nu gan es nemāk
nu,
pateikt.
Nu, to jau neviens mēs arī neizinām.
Es domāju, ka tagad, kad ir palikušas divas nedēļas līdz Ziemassvētkiem, es domāju, ka runāt par to, ko mēs darīsim pēc nākamās vasaras, varētu būt mazliet pārāgri.
Jā, tad diezgan ambiciozi jau sastādīt savus tos mūžīgos plānus.
Var, bet, kā mēs zinām, cilvēks plāno un viens cits kaut ko jā, ievieš tā korekcijas.
Tā ir, jā. Nu, katrā ziņā, kamēr jūs esat Willow Farm sākuši ceļu par to, ka visa Latvija uzzinās par to, ka jums ir albums, ka jūs darbojaties, tik aktīvi, tad es esmu ļoti pārliecināta un ticu, ka Kurzem jau par to zina.
Vajadzētu tā būt, jā.
Jā.
Vismaz ar rādījos vai kā Kurzem palīdzību.
Noteikti. Jā. Un es ļoti priecājos, ka šodien atnāci, pastāstīji, parādīji savas jaunās dziesmas, apsolos arī šajā pirmsvētku laikā kādu no pārējām dziesmām, kuru ar tik lielu intrigu tu pieteici, gan es gaidīšu, tu nāksi, gan Ziemassvētku nātri, es apsolos arī atskaņot pārējiem Kurzemes klausītājiem.
Paldies, jo es gaidīšu, tu nāksi, tas ir Liepājniekiem, Liepāja tā ir tāda ļoti nopietna Kurzemes daļa.
Tomēr. O jā, kurš apšaubīja.
Jā, nu tad Liepājniekiem tur par to rožu laukumu, tas viss tur varētu būt tāds ļoti mīļš un tūs un saprotams, savukārt, nu, kā jūs teicu, Ziemassvētku nātri, tas ir par to, ka mums citreiz blakus svētkos ir arī kāds mazliet noskumis.
Reizē.
Cilvēciņš.
Jā, bet nu, paldies liels, Emīl, ka atnāci novēl, lai izdodās visi iecerētie mērķi, visi plāni, un lai balts sniegs Ziemassvētkos iedvesmo.
Jā, kā ja ne uz ielām un māju jumtiem, tad vismaz mūsu sapņos un domās. Paldies tev, ka uzaicināji.
Paldies tev, ka atnāci.
living now.